Колко души искат... Днеска Лилия печатала проповедта и тя е много добра момиче и печатала много. Искате ли още нещо? Минали път ти кажа, който няма, той няма мига и не го изгледа дига да кажа сега. Не. Така. Днес искам да си поговорим за едно нещо, което в словото се казва вечно име. Стихът казва, за да си придобие вечно име. Някой прави нещо, за да си придобие вечно име. Искам да го разгледаме това нещо и да се опитаме да извлечем поуката от него. Какво означава да си придобиеш вечно име? И така, четем от Исаия 43 глава, от стихове от 11 до 17. Тогава людите му си спомниха за старите Моисееви времена и казваха, къде е оня, който ги възведе от морето чрез пастирите на стадото си? Къде е оня, който положи святия си дух сред тях? Който направи славната си мишца да върви до Моисеевата десница, който раздели водата пред тях, за да си придобие вечно име? Който ги води през бездната, като кон през пазбище, без да се препънат. Духът Господен ги успокои като добитък, който слиза в долината. Така си водил людите си, за да си придобиеш славно име. Погледни от небесата и виж от светото си славно обиталище. Где са ревността ти и могъществените ти дела? Ожидането на твоите милости и щедрости е въздържано спрямо нас. Защото ти си наш отец, ако и да не ни знае Аврам и да не ни признае Израел, ти Господи си наш отец. Твоето име е наш вечен изкупител. Защо си допуснал, Господи, да се отклоняваме от пътищата ти, да ожесточаваме сърцата си, да ти се боим. Върни се заради слугите си, племената на твоето наследство. Искам да видите, в началото, в 11 стих той казва, тогава людите му си спомниха за старите Моисееви времена. И накрая този пасаж завършва с една молитва. Казва, върни се заради слугите си племената на твоето наследство. Тоест, когато те си спомнят за това, което Господ е направил, това предизвиква от тях едно смирение, едно желание. Тези времена да се върнат, Господ наистина погледне на тях отново по същия начин. И те накрая на този пасаж те се молят, Господи, върни се при нас, защото ако ти не се върнеш, ние ще продължаваме да се отклоняваме от пътищата си и да ожесточаваме сърцата си, да не ти се боим. И така, който раздели водата пред тях, за да си придобие вечно име. Какво направи Господ? Господ отиде, до него стигна вика на Израилевия народ, който беше в плен в Египет. И тяхното положение беше станало толкова по-тежко и толкова страшно. Всъщност, те бяха станали роби на египтяните и накрая египтяните дори бяха започнали да убиват децата им. Всичките мъжки, които се раждаха, те ги търсиха, за да ги убият, защото не искаха еврейския народ да бъде силен, за да не би, когато настане война, да се съюзат с техните противници и да им навредят. И евреите викаха, нали, Господ чуваше тяхното стенание, тяхното пъшкане и той дойде, той ги посети, Господ посети людите си и ги изведе из Египет със силна ръка, както казва Словото, и ги доведе пред морето и раздели водата пред тях, за да могат те да минат и да бъдат избавени. И казва, за да си придобие вечно име. Господ направи нещо за един цял народ. И го изведе от робство. Ние знаем, че този народ не е някакъв специален. Те не бяха много добри хора, които заслужават да бъдат спасени. Даже напротив, когато Господ направи всичко на това заради тях, те тръгнаха през пустинята, започнаха да роптаят. Имаше хора, които искаха да се върнат обратно. И те го разгневяваха много, така, защото Господ се заклече, че няма да влязат в земята, както обещава на децата, които са техните деца ще влязат. И искам да видите как Господ прави нещо за някой, който не го заслужава. Господ отива и показва милост. И това, което той прави, стиха казва, му изработва едно вечно име. Защото когато после Господ даде на Моисей 10 заповеди, на тях пишеше точно това. На тях пишеше: аз съм Господ, който те изведе из египетската земя. Евреите го познаваха като този Господ, който ги изведе из египетската земя. И това, което Господ си придоби като вечно име, им служише и след това. Защото, когато говорим за Есаия, ние говорим за стотици години по-късно. Мисля, че 500 години по-късно. Те все още знаят. Те си спомнят за онези времена, в които Господ ги изведе от Египет. Раздели водата пред тях и си придоби вечно име. Той вече се казва така, онзи, който ги изведе от Египет и който раздели морето пред тях. И така си водил людите си, за да си придобиеш славно име. Има, трябва да видим връзката между това, когато Господ прави тези неща и че това нещо остава във вечността. Това, че Господ раздели морето ли беше онова, което му направи вечно име? Господ е този, който е създал това море. Господ е създал всичко около нас. За него не е проблем да раздели морето, да го събира обратно. Защо го раздели морето? Господ раздели морето, за да изведе един поробен народ, да го изведе от робството, за да го спаси. И по-надолу казва в 16 стих: твоето име е наш вечен изкупител. Виждате ли, те потвърждават, нали, молитвата, с която се моли пророка, пророк Исаия. Той потвърждава, той казва: твоето име е наш вечен изкупител. Ти си придоби вечно име пред нас. Ние никога не можем да забравим, че ти ни изведе от Египет, че ти ни изкупи от дома на робство и ни направи свобода. Напротив, те забравят. Но във всъщност ние никога не бива да забравяме. Когато някой ти покаже милост и ти днеска живееш или имаш това, което ти трябва, само единствено, защото той тогава ти е показал милост, ти никога не бива да забравяш в своя живот милостта, която ти е била оказана. Никога. Защото не е честно. Защото не е честно да продължаваш да живееш сякаш живота си е твой, ти си го придобил. Ако някой ти е показал милост, ти трябва да помниш, че някой ти е показал милост. Че някой ти е дал нещо, което не си заслужава. И сега ще прочетем в Еремия 18 глава, първите 11 стих. Словото, което дойде към Еремия от Господа и каза: стани, да слез в къщата на гранчаря и там ще те направя да чуеш думите. Тогава слязох в къщата на гранчаря и ето, той работеше на колелата си. И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на гранчаря, той пак го правеше на друг съд, както се видя угодно на гранчаря да го направи. Тогава Господното слово дойде към мене и рече: Доме Израиле, не мога ли аз да направя с вас както този гранчар? Казва Господ. Ето, както е глината в ръката на гранчаря, така сте и вие, дома Израиле, в моята ръка. Когато бих рекал за някой народ или за някое царство да го изкореня, съсипя и погубя, Ако оня народ, за който съм говорил, се отвърне от злото, злото си, аз ще се разкая за злото, което съм намислил да му стоя. А когато бих рекал за някой народ или за някое царство да го съградя и насъдя, ако извърши това, което е зло пред мене, като не слуша гласа ми, тогава ще се разкая за доброто, с което рекох да го облагодетелствувам. Сега прочи, иди говори на юдовите мъже и на иерусалимските жители, като речеш. Така казва Господ, ето аз кроя зло против вас и измислям замисли против вас. Върнете се прочие всеки от лошия си път и оправете постъпките си и делата си. Това на какво ви прилича?
Пророчество.
Да, то е пророчество, но то е нещо, което Господ винаги е правил. Това, за което ти казваш, че всъщност точно така Исус Христос идва и казва, покайте се, защото Божието царство наближи. Защото всъщност Исус Христос ни спасява от Божия съд, който идва върху цялата земя. И това, на което прилича последните стихове на този пасаж, 11 стих, е всъщност на благовестието, което на нас ни е дадено. Нали? Господ казва, заповядва на всички човеци по земята да се покаят. Защото е назначил ден, в който ще съди света. Но, като внимаваме на целия текст, от 1 до 11 стих, ще видим, че Господ предварително обещава, ако аз реша да накажа някого, и той се отвърне от злото си, аз ще се разкая за злото, което съм намислил против него. И няма да го накажа. Тези стихове са благословени. Те са благословени за нас по един особен начин. Ние днеска, като служители на Исус Христос, имаме това задължение. Да обявяваме на света Неговия грях. И да искаме, да изявяваме и да умоляваме света да се покая. Хората, които познаваме, да им говорим за идещия съд. И да им казваме, че те имат нужда да се покаят. За да може Господ да отвърне гнева си от тях. Ние знаем много добре, че Господ е направил всичко възможно, за да може човека, който се покая за греховете си, да бъде спасен. Независимо кой е, независимо какъв е греха. Ние го знаем. Всеки един, който е дошъл при кръста на Исус Христос, го знае това нещо. И като ги съберем всичките неща, които на нас са ни се случили, това, че когато някой на тебе ти е показал милост, ти никога не бива да забравяш тази милост. Винаги трябва да живееш с тази милост вътре в ума и в сърцето си. И с това, че оня против когото е намислено зло от Бога, ако се покая, злото ще го отмине. Ние всъщност имаме една сила у нас, която има нещо, което Господ ни е дал. Нещо много страшно. Нещо, с което ние можем да измъкваме човеците от тяхната участ, от това, което ги чака. От срещата с Бога, в която те ще бъдат обвинени. Искам да прочетеме 4 стиха от 42 глава на Йов. Това е последната глава на Йов. 42 глава Йов, 7 до 10 стих. Колко души не знаят какво се случва с Йов? Само набързо. Значи Йов беше праведен човек, който беше благословен от Бога, имаше много имот. И в един разговор между Бог и Сатана, Сатана го обвини, че той всъщност, понеже е благословен, затова е добър. И Господ му каза, добре, нека давам ти го в ръката ти, вземи му всичко, което има, да видиш, че той няма да се отрече от мен. Така и става. Сатана му взима всичко, което има. Също изгубва целия си имот и децата си. И пак продължава да държи на светостта си и да не укорява Бога за това, което му се случва. И след това Сатана казва на Бога, да, защото ти го остави жив и здрав него. Нали, докосни се до плътта му, нека се разболее, да видиш, че тогава ще те похули в лице. И Господ го дава в ръцете на Сатана и неговото положение става много тежко. Той става целия в обриви и не може да кожата му е толкова изранена, че той не може да носи дрехи. Той лежи в пепел. Нали? Защото пепелта е едновременно антисептична и е много мека. И той само там се чувства добре. И всъщност идват трима приятели при него. Цялата книга е разговор между него и тримата му приятели, как те се опитват да го накарат да види греха си, заради който Господ го е наказал. Той през цялото време им обяснява, че Господ не го е наказал заради греха, който той има, защото той знае много добре как е живял преди това. И ние четем всъщност последните стихове, където гъче Господ обяснява на Йов, че той има право да прави със живота на всеки от нас каквото му хрумне. И че Йов няма право да негодува заради това нещо. И Йов се съгласява накрая с него, с Бога. И така. И след всичко това, което се случва, когато Господ изговори тия думи на Йова, Господ рече на Теманеца или Фас, това са неговите приятели, гневът ми пламна против тебе и против двамата ти приятели, защото не сте говорили за мене това, което е право, както слугата ми Йов. И така, това бяха трима здрави и прави хора, които бяха дошли да му обяснява на Йов колко е грешен, а той беше целия в обриви и се лежеше в пепел. И Господ им каза на тия тримата, вие не сте говорили за мене това, което е право, както онзи, който беше в пепелта. Той говореше това, което е право за мене. Защото той говореше като човек, който ме познава, вие не. Затова вземете си сега 7 телци и 7 овни, та идете при слугата ми Йова и пренесете всеизгаряния за себе си. Слугата ми Йов ще се помоли за вас, защото него ще приема, за да не постъпя с вас според безумието ви, защото не сте говорили за мене това, което е право, както слугата ми Йов. И така онези тримата отиват и взимат 7 телета, 7 овена и ги принасят в жертва и казват на онзи, когато толкова дни вече му бяха обяснявали колко е грешен, оказват да се го молят, той да се помоли на Бога за тях. Господ да отвърне гнева си. Но и всичко това, за което говорим днес, че Господ да отвърне гнева си за злото, което е намислил против някого. Така. И теманецът Елифаз, и Савхиецът Валдат, и Нааматецът Софар отидоха да сториха каквото им заповяда Господ. И Господ прие Йов. И Господ преобърна плена на Йова, когато той се помоли за приятелите си, и Господ даде на Йова двойно, колкото имаше по-напред. Искам само да погледнете стиха. И Господ преобърна плена на Йова, когато той се помоли за приятелите си. Имаше моменти в техния разговор, когато той беше доста ядосан. Беше им казал, ако млъкнехте, щеше да ви се счете за мъдрост. И те много допълнително утежняваха положението му, което беше, защото той беше много болен. А също отгоре и тези, които бяха дошли да го утешават, само го наскърбяваха. И той негодуваше още повече заради това нещо. И накрая трябваше да се помоли за тия хора. И той го направи. И пише словото, че тогава, когато го направи, тогава Господ го благослови, премахна всичките му болести, му върна всичкия имот, който беше му взел. Каза даже, че му даде двойно. Всъщност жена му беше останала жива през всички тези събития. Той след това имаше още деца. Така че в този смисъл Господ му върна двойно всичко, което беше взето преди това. И така, ние четем този стих, за да видим как има едно благословение в това да се молиш за онзи, който ти е противник. И проблема е нашия. Проблема е, че това не ни е благословение, това ни е задължение. Ние, като вярващи в Исус Христос, ние трябва да живеем като хора, на които ми е показана милост. които никога не бива да забравят тази милост. И освен това, ние трябва да знаем, че всичките хора, които са около нас, които по някакъв път някои ни изглеждат по-лоши, някои ни изглеждат по-добри, но искам да се концентрираме днеска върху по-лошите. Нито един от тези, които ти се струват по-лоши от тебе, не му е отречено правото. Ако ти говориш с него, ако ти се помолиш за него, ако ти се молиш за него без той да знае, дори, Господ да отвърне гнева си от него и да го благослови. Но нито един. Не му отнето това право. Защото ние не знаем силата за спасение на Христовата кръв, дали има граници. Ние не знаем границите на тази сила. Даже по-скоро би трябвало да сме сигурни, че няма граници. Защото казва, той принесе веднъж за винаги жертва за всички грехове. Тоест, ако ние решаваме за някой, че този човек сигурно няма да се спаси, ние сме тези, които поставяме границата пред силата за спасение на кръвта на Исус Христос. Но Господ не ни го препоръчва. Господ не ни го препоръчва. Той изисква ние да знаем, да разбираме ясно, че няма такива граници. И че на нас е дадено служението за примирение. От Божия страна умолява: помирете се с Бог. Тоест, ние трябва да търсиме нашата възможност, нашето служение в тази заповед на Бога. Да можем да казваме на хората да се покаят и да се помират с Него. За да може да се отвърне гнева му, ние знаем много добре как работи това нещо, че Господ вече го е изработил, то не е някаква мистерия. Господ е платил за греха на всеки един от нас. Просто човека трябва да повярва в Неговия Син, за да може силата на спасението да се да му се случи на него, да се товари върху него. Матей 5 глава, четем 43 до 48 стих. Чули сте, че било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и се молете за тях, за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. Защото той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само уния, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братите си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. В тези стихове в Матей, това да се молиш за неприятелите си е заповед. Исус казва: ти не можеш да бъдеш новозаветен вярващ. Някой, който познава новия завет на Исус Христос. Ако спазваш стария закон, трябва да спазваш новия закон. Новия закон гласи, че удоява да обичаш неприятелите си и да се молиш за тия, които те гонят. И така ние трябва да бъдем. Ние трябва да изпълняваме тази заповед. И това, което трябва да разберем, е, че тя не е обикновена заповед. Това не е нещо, което... В Стария Завет имаше заповеди. Трябва да направиш това, ако не направиш това, ще се случи това, ако правиш това, ще се случи това. Искам да се върнем на заглавието на проповедта, да видим какво означава да си придобиеш вечно име. Когато ти покажеш милост към някой, който не я заслужава, и го измъкнеш, и го спасиш, и го преведеш през водите, и той се спаси. Това остава твоето име завинаги. Във вечността ще остане факта, че ти си помогнал на този човек да се спаси. Това, което Бог прави, това, което Той иска от нас да прави, е нещо, което има стойност във вечността. Човека мисли така: тук има едни акции, дето растат, ако вложа пари в тях, ще спечеля. Тук се вижда, че има нещо, което е добро, ще сложа там, където е подходящо повече средства и ще спечеля. Обаче, тая логика му е чужда някакси на Господ. Той не го прави това нещо. Той ни казва, не, не, няма да отидеш там при уния, дето не давай пари на тия, които знаеш, че ще ти върнат. Нали така пише? За парите, като говоря. Казва, давай назаем, без да се надяваш, че ти ги върнат. Господ така иска. Защото Господ така прави. Дошъл, погледнал той към земята, видял Милена, а той е добро момче. Дай да го благословя, да му помогна да се спаси. Нямаше такова добро момче. Господ не влага усилията си, благодата си и милостта си в нещо, което е добро. Той влага в нещо, което не я заслужава. Кои сме ние да променяме Божите норми, Божите правила и да казваме на този може, на този не може. Господ иска да го видим това нещо. Господ иска да види, че ние никога не забравяме, че на нас ни е било показана милост. Защото показаната милост е нещо, което остава в вечността. Това е от това богатство, дето си правиш на небето. Нещата, които се събираш като съкровище на земята, не те ползва. Но милостта, която показваш, особено към онзи, който е отделен от Божията благодат, отделен от това да познава Бога, да знае как да се спаси. Това нещо е нещо, което Господ записва в вечността. И то остава завинаги. Защото един ден ние ще възкръснем заедно с Бог. И с нас ще бъдат всички ония, които са били спасени, докато ние сме живели на тази земя и сме благовествали. И това ще бъде във вечността. Те ще бъдат с нас завинаги и ще се знае защо са с нас. И това означава да си придобиеш вечно име. И когато Господ извеждаше евреите от Египет, той си придобиваше вечно име. Това никога няма да бъде забравено. Днеска много евреи са забравили, че Господ ги извел от Египет. Но това никога няма да бъде забравено. Ако трябва, всички езичници ще го помнят. Дори всички евреи да го забравят. Но пак това никога няма да бъде забравено. Защото е нещо, което е съответно на Божията слава. Е съответно на Неговото величие, на Неговата мъдрост, на Неговата святост. На нещо, което заслужава да стои завинаги в вечността и да се помни. Амин. И нашия живот да бъде запомнен. Бог да ви благослови.
Амин.